Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, այսօր սեպտեմբերի 19-ն է, օրը 4:07, առաջիկա րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Հայաստան-Հունգարիա դիվանագիտական կապերի խզումը ինչ հետևանքների պատճառ կարող է դառնալ. Ֆրանսուա Օլանդը Ելիսեյան պալատում ընդունեց Իլհամ Ալիևին, ֆրանսահայերը բողոքի ցույցեր են կազմակերպում. Կպատմենք նաև աշխարհի ամենատարեստ թենիսիստներից մեկի արգենտինահայ Արտին Էլմայանի մասին, կթերցենք օրվա մամուլը, սակայն այժմ տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը։ Լուրեր։ Ստամբուլում 3 խորհրդակցությունը տեղի ունեցել Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ Իրանի պատվիրակությունը ղեկավարող Սայիդ Ջալիլի եւ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հանձնակատար Քեթրին Էշտոնի միջեւ։ Ի տարբերություն Մոսկվայում տեղի ունեցած նմանատիպ խորհրդակցության, այս հանդիպումը բանակցային առումով որակվել է որպես օգտակար եւ կառուցողական, բայց եւ այնպես Քեթրին Էշտոնը ծրագրավորում է հաջորդ շաբաթ Նյու Յորքում հանդիպել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 6 երկրների արտգործնախարարներին, պարզելու թե ինչպես դուրս գալ բանակցային փակուղից։ Հիշեցնենք, որ Իրանին մեղադրում են միջուկային զենք ստեղծելու փորձի մեջ, ինչը պաշտոնական Թեհրանը հերքում է։ Յուրաքանչյուր նոր նպատակ ունի դառնալ երկրի ղեկավար, պետք է աշխատի բոլորի եւ ոչ թե մարդկանց կոնկրետ խմբի համար, այս մասին 3 հեռուստատեսությամբ հայտնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Այսպիսով Օբաման պատասխանել է իր մրցակից Միթ Ռոմնիի ամիսներ առաջ գաղտնի տեսագրությանը, որտեղ Ռոմնին ասել է, թե ընտրողների 47%-ն ամեն դեպքում քվեարկելու է Օբամայի օգտին, եւ այդ մարդկանց մասին հոգ տանելն իր խնդիրը չէ։ Մի խումբ միջազգային լրագրողներ են ձերբակալվել Մինսկում, երբ վերջիններս լուսաբանում էին ընդդիմության ակցիան ընդդեմ սեպտեմբերի 23-ին տեղի ունենալիք խորհրդանական ընտրություններին։ Միջազգային լրագրողներից զատ, որոնք ներկայացնում էին Reuters, Associated Press լրատվամիջոցները, ձերբակալվել են նաև տեղական Belsat TV և Belapan լրատվական գործակալության աշխատակիցները։ Մի քանի ժամ անազատության մեջ գտնվելուց հետո վերջիններիս ազատ են արձակել, ոմանք հայտարարել են, որ ենթարկվել Լենցեցի։ Մուհամեդ Մարկարեին ծաղրող ամերիկյան ֆիլմից առաջացած աղմուկը դեռ չսպառված, այսօր կարող է նոր մի աղմուկ էլ բարձրանալ։ Ֆրանսիական հումորային օրաթերթն այսօրվա իր համարում պատրաստվում է ներկայացնել Մուհամեդ Մարկարեի մի քանի ծաղրանկարներ։ Ծաղրանկարիչ Շարլի Հեպտոնն արդեն իսկ հայտնել է, որ պատկերները կցնցեն անգամ նրանց, ովքեր երբեք չեն ցնցվում։ Թերթն այսպիսով իր աջակցությունն է հայտնում Մուհամեդ Մարկարեին ծաղրող ամերիկյան ֆիլմը ստեղծողներին։ Հավելենք, այս ֆիլմի պատճառով մահմեդական տարբեր երկրներում փախումներ են եղել, որոնց պատճառով առնվազն 19 մարդ է մահացել։ Ֆրանսիայի վարչապետը չի ողջունել ֆրանսական օրաթերթի այս քայլը և կոչ է արել պատասխանատվություն կրել արարքի համար։ Ֆրանսիան, որտեղ առնվազն 4 միլիոն մահմեդական է ապրում, արևմտյան Եվրոպայի ամենամեծ մահմեդական համայնքն է։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանը դադարեցրեց բոլոր դիվանագիտական կապերը Հունգարիայի հետ, վերջինիս Ռամիլ Սաֆարովին Ադրբեջանին հանձնելուց և նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից ազատ արձակելուց հետո։ Մասնագետների կարծիքով Հայաստան-Հունգարիա հարաբերությունները երբևէ շատ խորն ու հանգամանալի չեն եղել, սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հունգարիան Եվրամիության անդամ է, չի վատանում արդյոք Հայաստանի եվրոինտեգրացման գործընթացը։ Մյուս կարևոր հարցներ արևելյան գործընկերության շրջանակում համագործակցությունն է, որը թերևս կբարթանա Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների սրացման պայմաններում։ Տիգրան Ավետիսյանն այս հարցերի շուրջ զրուցել է Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի քաղաքացիական պլատֆորմի հիմնադիր անդամ Բորիս Նավասարդյանի հետ։
Պարոն Նավասարդյան, Հայաստանը կապերը խզեց ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ այս դեպքում որ ավելի էական է Եվրամիության անդամ Հունգարիայի հետ, եւ այս ընթացքում վերջին օրերին շատ են հարցեր բարձրացվել, թե արդյոք կատարվածը որևէ կերպ կարող է անդրադառնալ Հայաստանի եվրոինտեգրացման գործընթացի վրա։
Եթե խոսքը գնում է Հայաստան-Հունգարիա հարաբերությունների մասին, ապա ես չեմ կարծում, որ այդ երկու երկրների հարաբերությունները այնպիսի խորն էին եւ բովանդակալից, որ դա ինչ-որ ազդեցություն ունենա Հայաստան-Եվրամիություն ընդհանուր հարաբերությունների վրա։ Բայց եթե մենք խոսում ենք արևելյան գործընկերության մասին, որի մասնակիցն է նաեւ Ադրբեջան, ապա այստեղ իհարկե Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների սրացման պայմաններում համագործակցության հեղանակարները շատ ավելի բարդ են դառնում եւ առաջին հերթին խոսքը գնում է արևելյան գործընկերության շրջանակներում բազմակողմ ծրագրերի իրականացման մասին, այսինքն այնպիսի ծրագրերի, որոնցում ենթադրվում է մասնակցությունը ոչ թե Եվրամիության և համապատասխան Տիրախ երկրի, այլ արևելյան գործընկերության բոլոր 6 երկրների մասնակցությամբ։ Չնայած եթե մենք վերցնենք պաշտոնական մակարդակը հարաբերությունների, ապա առանց դրան էլ Ադրբեջանը հստակ դնում էր հարցը, որ մինչև Ղարաբաղի խնդիրը չլուծվի, որևէ համատեղ գործողություններ Հայաստանի հետ հնարավոր չեն։ Կարող են խնդիրներ առաջանալ միայն Ադրբեջանի համար, քանի որ պարզ է, որ վերաբերմունքը բոլոր գործընկեր երկրների Սաֆարովի ներման պատճառով այդքան էլ դրական չեն Ադրբեջանի նկատմամբ։ Բայց եթե մենք խոսում ենք քաղաքացիական հասարակության մակարդակով հարաբերությունների մասին, այստեղ որոշակի փոփոխություններ իհարկե կարելի է ակնկալել, քանի որ ի տարբերություն պաշտոնական հարաբերությունների քաղաքացիական հասարակության մակարդակով բազմակողմանի համագործակցություն տեղի էր ունենում և կային որոշ հեռանկարներ, ծրագրեր, որոնց մեջ ենթադրվում էր և Հայաստանի, և Ադրբեջանի մասնակցությունը։ Ենթադրվում էր, որ եթե գոնե քաղաքացիական հասարակության մակարդակով հարաբերությունները ինչ-որ տեղաշարժ կապրեն, հնարավոր կլինի, ասենք, համատեղ այցելություններ, որոշ միջոցառումներ, որոնք կարող են ադրբեջանցիների մասնակցությամբ կազմակերպել Երևանում, հայերի մասնակցությամբ կազմակերպել Ադրբեջանում։ Իհարկե այսօրվա պայմաններում, եթե չփոփոխվի Ադրբեջանի դիրքորոշումը, համենայն դեպս հայերի Ադրբեջան գնալու հնարավորությունները ես կբացառեի, քանի որ այցելել մի երկիր, որտեղ հայ իսպանությունը համարվում է սխրանք, նույնիսկ եթե վախի զգացում չունես, նույնիսկ եթե անվտանգության առումով չես մտահոգված, դա զուտ բարոյական առումով երևի ընդունելի չի որևէ սապ մտածող մարդու համար։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այս օրերին Ֆրանսիայում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ֆրանսահայերը բողոքի ցույցերով են ընդունել Ալիևին, պնդելով, որ այս օրերին Ադրբեջանի նախագահին ընդունելը նշանակում է նպաստել նրա հակահայ քաղաքականությանը։ Ալիևի Ֆրանսիա կատարած այցի մանրամասները Կարլեն Ասարյանի պատրաստած ռեպորտաժում։
Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը երեկ իր նստավայրում ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Ելիսեյան պալատի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն երկու երկրների նախագահները քննարկել են առանցքային նշանակության միջազգային հարցեր։ Ֆրանսիայի նախագահը կոչ արել Ադրբեջանին միջոցներ ձեռնարկել Հայաստանի հետ փոխադարձ վստահության մթնոլորտը վերականգնելու ուղղությամբ, որը կնպաստի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում շարունակվող Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ բանակցությունների հաջող ընթացքին։ Ադրբեջանական պաշտոնական լրատվությունը երկու երկրների նախագահների հանդիպման Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերող հատվածին անդրադառնում է ավելի հակիրճ, նշելով միայն, որ քննարկվել են բանակցային կարգավորման ներկա փուլը և քայլերը, որոնք պետք է ձեռնարկվեն այդ ուղղությամբ։ Ինչպես ֆրանսիական կողմի պաշտոնական աղբյուրն է նշում, Ֆրանսուա Օլանդը և Իլհամ Ալիևը վերահաստատել են փոխադարձ հանձնառությունը առավել զարգացնելու երկու երկրների տնտեսական և մշակութային կապերը։ Ալիևը Փարիզեր մեկնել մասնակցելու Լուվրում իսլամական արվեստի ցուցասրահի բացման արարողությանը, որին Ֆրանսուա Օլանդը ևս ներկա է գտնվել։ Ծավալուն ելույթում Ֆրանսիայի նախագահը իթիվս մի շարք մահմեդական երկրների առաջնորդների նշել է նաև Ալիևի անունը, որպես այս ցուցասրահի ստեղծման հովանավոր ու շնորհակալություն հայտնել մեծահոգության համար։ Մոտ 100 միլիոն եվրո արժեցած այս նախագծին Ադրբեջանի նախագահը նվիրաբերել է 1 միլիոն եվրո։ Ավելի քան 5000 ցուցանմուշներից կազմված ցուցադրությունը Ֆրանսիայի նախագահի ձևակերպմամբ քաղաքակրթությունների երկխոսությանն է նպաստում։ Ֆրանսահայերը, ինչպես եւ խոստացել են, բողոքի ցույցերով են դիմավորել Ադրբեջանի նախագահին, պնդելով, որ Ալիևի այս այցը հատկապես անընդունելի է մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովին ներում շնորելուց եւ իր երկրում հերոսացնելուց ընդամենը օրեր անց։ Այս պայմաններում ընդունել Ալիևին նշանակում է նպաստել նրա հակահայ քաղաքականությանը։ Ալիևը, ով արհամարում է միջազգային իրավունքը, չպետք է ընդունվի Ելիսեյան պալատում եւ ում ռեժիմը գործադրել է հայկական մշակութային ժառանգության, հատկապես Ջուլֆայի 4000 խաչքարերի ոչնչացումը տեղ չունի Լուվրում, հայտարարության մեջ նշում է Ֆրանսիայի հայ կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը։ Ադրբեջանի նախագահի այցի առաջին օրը ֆրանսահայերը բողոքի միջոցառում են անցկացրել Մարսելի հայկական խաչքարի մոտ, իսկ երեկ բողոքի ցույցը տեղափոխվել է Փարիզ, Ադրբեջանի դեսպանատան առջև։ Միևնույն ժամանակի պատասխան այս ակցիայի տեղի ադրբեջանցիներն ու թուրքերը երեկ Հայաստանի դեսպանատան առջև են հավաքվել։ Thank you.
Իսկ այժմ թերթենք օրվա մամուլը։ Ժողովուրդը գրում է. Սեպտեմբերի 15-ին շաբաթ օրով այն էլ Մերլոցի նախորեին Սերժ Սարգսյանից հայրական ապտակ ստացած Տիգրան Սարգսյանը փաստորեն երորյա նախա եւ հետ մերլոցային վիճակից դուրս է եկել, լիովին սթափվել եւ կարելի ասել վերագտել է իրեն։ Իսկ այդ հարցում վարչապետին օգնել է ոչ այլ ոք, քան նրա սիրելի Արժույթի միջազգային հիմնադրամն իր հայաստանյան առաքելության ղեկավար Մարկ Հորթոնի գլխավորած պատվիրակությամբ։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, Տիգրան Սարգսյանն իր գոհունակությունն է հայտնել համատեղ ծրագրերի հաջող ընթացքի կապակցությամբ։ Կարևոր է, որ մենք ամբողջությամբ կատարում ենք մեր բյուջետային պարտավորությունները։ Բյուջեի դեֆիցիտն ավելի ցածր է, քան ծրագրել էինք, գնաճը գտնվում է ծրագրված, նույնիսկ մի քիչ ցածր գնաճային ցուցանիշի ներքո։ Տնտեսական աճն ավելի շատ է, քան պլանավորել էինք, ասել է Տիգրան Սարգսյանը։ Ասել է, թե ամեն ինչ հրաշալի է, երկինքը կապույտ է, ջրերը ջինջ և մի անգամ այն անհասկանալի է, թե այդքանից հետո Սերժ Ազատիչն ինչից էր դժգոհ։ Հայոց աշխարհը նախևառաջ պետության մասին հետո միայն սեփական գրպանի վերնագրած հոդվածում գրում է. «Մեր դժբախտությունն այն է, որ հայրենի էլիտան կողմնորոշված է միայն դեպի սեփական շահերը. Արևմուտքում մեծ մասամբ իշխանություն են մտնում հասարակական նշանակություն ունեցող ինչ-որ բան անելու համար, հետո միայն գնում բիզնես և վերածում քաղաքական ռեսուրսը ֆինանսականի»։ Մեր երկրին այսօր կենսականորեն անհրաժեշտ է կադրային հեղափոխություն և որակապես նոր էլիտա։ Հասարակությունը իշխանությունը հանձնել է տիրող էլիտային և համակերպվում է նրա ոչ արդյունավետ կառավարման հետ։ Մարդկանց գիտակցության մեջ խորապես արմատավորվել է այն համոզմունքը, որ իշխանության վրա ազդելն անհնար է։ Այսպես է մտածում բնակչության առնվազն 90%-ը։ Այդ կերպ է մտածում նաև էլիտան։ Այն, ինչ կառավարումը կարող է շատ ավելի լավը լինել, Հայաստանում կադրային լուրջ ներուժ, քաղաքականության մեջ, պետական պաշտոնյաների շրջանում, բիզնեսում, սակայն այդ մարդիկ պահանջարկ չունեն։ Առավոտը թարմ առույգ ու օգտակար սկսելու համար չէր խանգարի հենց օրվա սկզբից զբաղվել սպորտով, օրինակ թենիսով։ Ինչնի դեպ մինչև օրս անում է աշխարհի ամենատարեց թենիսիստներից մեկը, 95-ամյա արգենտինահայ Արթին Էլմայանը։ Թենիսիստի մասին կպատմի Հրաչ Մելքումյանը։
Ռոյթերզը հարցազրույց է հրապարակել աշխարհի ամենամեծահասակ թենիսիստ արգենտինահայ Արթին Էլմայանի հետ։ Նա սկսել է թենիս խաղալ 39 տարեկան հասակում, հիմա Էլմայանը 95 տարեկան է և շարունակում է թենիս խաղալ։ Թենիսի միջազգային ֆեդերացիայի մեծահասակ թենիսիստների վարկանիշային ցանկում Էլմայանը 26-րդն է։ Այս ցանկում ընդգրկված են 85 տարեկանից բարձր թենիսիստները։ Ցանկը գլխավորում է իտալացի Անժելո Սալան, ով այստեղ ամենաերիտասարդներից է։ Դեկտեմբերին կլրանա նրա 86-ամյակը։ Մեծահասակ թենիսիստների ցանկում ընդամենը 39 մարդ կա, 3-ը Արգենտինայից են, Էլմայանը այստեղ միակն է, ով ծնվել է մինչև 1920 թվականը։ Նա միջազգային խաղերին չի մասնակցում, խաղում է միայն արգենտինացի իր ընկերների հետ։ Ռոյթերզի թղթակիցը նրան հանդիպել է Բունես Այրեսում, ինչպես նաև Ռիվեր Պլատ մարզադաշտում, ուր շաբաթը 3 անգամ Էլմայանը գնացքով գալիս է մայրաքաղաքից մարզվելու և թենիս խաղալու համար։ «Ես ինձ լավ եմ զգում, երբեմն ես երկրորդ տեղն եմ գրավում, անցյալ տարի 2 անգամ ես գրավեցի երկրորդ տեղը, դա կախված է իմ մրցակիցների և իմ մարզավիճակից, այստեղ ոչ մի ուրիշ գաղտնիք չկա», ասել է նա լրագրողին թենիսի ակումբի մարզիչներից մեկի հետ 20 րոպե տևած խաղից հետո։ Ռոյթերզը համառոտ ներկայացնում է նրա կենսագրության որոշ տվյալներ։ Էլմայանը 21 տարեկան հասակում Արգենտինա է եկել Եվրոպայից 1938 թվականին, երբ Եվրոպան պատերազմի նախաշեմին էր։ Թեմիսը նրա հոբբին է, սկսել է խաղալ և այլևս վայր չի դրել ռակետը։ Էլմայանն ասել է, որ երբեք թենիսի դասեր չի վերցրել, ոչ մեկը չի սովորեցրել, թե ինչպես է պետք պահել ռակետը, ընդօրինակել է տեսնելով խաղերը և հիշել է, թե ինչպես էր փոքր տարիքում թենիս խաղում ռակետին նմանվող փայտյա տախտակով և ռեզինե գնդակով։
Առավոտվա եթերի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ստուդիայում աշխատում էր Անուշ Մկրտչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Անդրանիկ Պողոսյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։